Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 1, versoi 1 gis hoc.
En tiu tempo la amaso, Johano la Baptisto predicadis, venas post mi tiu, quiu estas pli potenza ol mi, antau quiu mi ne estas inda, cliniginte, malligi la rimenoin de liei shuoi. Mi vin baptis nur per aquo, sed li vin baptos per la Sancta Spirito.
Johano la Baptista estus unu el la plei interesai, sed tre misterai personoi en la Evangelioi. Li estis parenzo de Jesuo, cae lia predicado antau annonsis la vivon, cae la savan agadon de la Messio, au Christo. Johano ricevis tre malfacilon taskon de Dio, prepari iel la alvenon de aparta profeto, cies rolon Johano ne bone comprenis. Lau aliai racontoi en la Evangelio, clare Johano nestiis dum longa tempo, ciu effective Iesuo estas la attendita Messio au ne. Do Johano predicis la pentoferadon, cae baptis personoin al nova pli fedela vivo con Dio, sed nestiis giuste ciu au cia estus la Messio. Jesuo neniam appartenis alle discipoloi de Johano, cae Johano ne aligis alle apostoloi de Jesuo. Tamen, ambau multe admiris unu la alion. Con ciui la problemoi, cae la necertezoi de la moderna mondo, la cristanoi de hodio havas multe pli claran, cae tial facilan voion en la plano de Dio. Niam cias, cian rolon Jesuo havas en nia cristana vivo, dankon al Dio, quio preparis la alvenon de sia filo, per la coraggia predicado dei Sancti Johano la Baptisto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ci vespere mi malfermos la letterceston de nia programo pri la monato novembro.
En novembro ni faris 14 elsendoin, 16 estos la decembrai elsendoi, kun extervitai elsendoi okaze de la festotagoi dum la Christnasca tempo.
Ni havos extervitain programoin vespere de la tagoi 24, 26 kai 31 de decembro.
Por la realigo de la elsendoi kunlaboras Pastro Roman Gmirek, Pastro Stefano Hox-Tipels cae Carlos Arandrea. La jaudan rubricon nun tempai religiae temoi cae problemoi. Cristana vidpunto, redactas Pastro Battista Cadei.
La statistico pri la novembrai corrispondagioi parolas pri 30 letteroi el 10 landoi. Nete frontloke Germanio cun 16 letteroi sequas Ceca Respublico 5.
Nederlando 2.
Bulgario.
Britio.
Danlando.
Italio.
Coreio,
Polando,
cae Slovacchio.
La retpostae messagioi estis hoc, entutet ni ricevis 30 correspondagioin.
Quancam la nombro da correspondagioi daure malcrescas, tamen viei letteroi, caregai gefratoi, restas interessai pro rimarcoi, temoi, demandoi.
Exemple, signoro Ralph Krenzen, Germanio, post ascolto de nia rubrico de jaudo, la 3 de novembro, proponas tre pensigan atteston. Mi volas iom scribi pri la last jauda el sendo pri meditado. Ciel vi diris, meditado tre popularigas en Occidento. Existas multege da libroi cae cursoi pri tio. Cac foie mi mem provis tion, char mi legis che ancao necredantoi capablos profiti el tio.
Sed de mia esperto istigas, signor Ralph, ne estis agrablai. Post quelcae vanai provoi mi successis, per concentrigio ie en cae el spirado, neniigi ciuin consciain pensoin. Iom poste en mi ecaperis profunda cae sen motiva sento de timo, timo ciu ne rilatas al io reala. Shaine timo energia pura formo. Certe, daurigas signor Ralph, vi povas imagi che tion iomete maltranquiligis min, cae certe mi ne ripetos la meditadon. Mi legis che en Thailando multai homoi estas en malsanuleioi pro psichai damagioi causitai de mem starai ne accompagnatai provoi de meditado. Do oni estu singarda cae ne facilanime cae sen critiche rilatu al meditado.
Mi core dankas al signoro Ralph, cio per sia attesto al portas plian contribuon al ritratto de temo, cio povos aspecti bagatella, sed male gestos unu el tiui cio meritas, cio li scribas, singardemon cae attenton.
Signoro Ralph daurigas sian leteron petante ciu eblus disponigi registrita in elsendoin per mo po tri dosieroi en nia heim pagio. Yes, existas radioarchivo.org, finas signoro Ralph, sed lastatempe gi ne bone funccias. Ni respondas che la merit plena radioarchivo.org de nove funccias. Primia heim pagio, ne rispondezas la unuopai redaccioi, sed la teamo de Radio Vaticana por la pagiaroi, al gini turnos vian peton. Dankon, el core, ni salutas vin.
La 12 de novembro, nia el sendo havis kvar vocioin, char al tiui cutimai aldonigis la vocio de hungar esperantisto, signoro Zoltán Somhegyi. Tutte afable, signoro Bruno Massala el Francio commentas. Carai redaktoroi, en citiu festo de Cristo Regio, estis bella donazo audi viain quar vocioin, unu latina, unu anglosaxa, unu hungara, cae unu slava. Ce estis prescau la tuta Europo, cae la nova mondo. Via te amo estas en si mem attesto de humanezzo.
Dankon, signoro Bruno. Oni povos reausculti la vocion de Samideano Zoltán la decquaran de decembro, mercrede. Ciam ni surondigos la interviuon ciun pastro Stefano faris al li, studento pri Itala arto.
Signoro Leopold Patek el Austrio faras demandon en via mercrede programo vi informis pri la terbomboi caice usono ancora ne subscribis la traktaton contra la usado de la terbomboi. Presidento Bush ciam montras sin kiel credanta homo, kiel li ne subscribas tian traktaton.
Ni reportis che aldone al usono anca ucinio cae Ruslando ne aligis alla traktato por elimino de tiui subterai bomboi. La cefai motivoi pro citiu ne aligio estas securezza chialoi au defendo de la nazia suverenezzo. Tamen ni ancau diru che quelcain tagoin post tiu informo ocasis en Romo cunveno de Nobel premiitoi, ciui lancis interalie al vocon contra la subterrae bomboi. Dum la cunsido, evidentigis che la sentemo pri la problemo ia existas. Ancau la menziitai statoi, ciui ne aligias alla traktato, tamen activas contra la minoi. Usono estas uno la cefai donazzantoi por mal minigo, cae cinio partoprenis por la unua foio ciiare en cunveno de la landoi civi aligias al traktato. Espero estas.
Signor Jeze Laube, Cechio, sendis longan messagion, el quio interalie ni cerpas jenan parton. Ella eldiroi della Sancta Patro, mi havas impreson, che li havas pli da intereso pri lingvoi. Con sorpriso mi constatis, che li capablas tre bone el paroli, ancao ceh lingvan salutoin al niai pilgrimantoi. Por germano, nia lingvo estas malfacila.
Surprisis min, daurigas signoro Laube, la enfasado de la papo pri la latina. Mi mem estus felicia, se la latina povus servi kiel la lingvo de la ecclesio, ancau kiel intercomunicilo inter diverse naziei fideluloi. Kiel studentoi ni provadis discuti latine, sed tio compreneble ne estis facila, simple ne realigebla, finas signoro Laube.
Dankon al signoro Anton Gronsaga, kiu raportis dum la lasta monato pri ĉiuj niaj elsendoj, kiel faris ankaŭ profesoro doktoro Rokuro Makabe. Ĉi-lastan ni bonvenigas en la rondon de tiuj, kiuj aŭskultas nin per rete.
Signoro Miloslav Švácek auscultigas niain elsendoin cerpitain el reto al blinda fratino esperantistino. Signor Švácek peras la salutoin de nia auscultantino. Al sci ni core cae frate reciprocas la salutoin. Dio benu.
Cae same ni salutas vien ciuin, carege gefratoi, fine de nia elsendo. Coron saluton cae dankon pro via amichezzo, el...
Carlo Sarandrea.
Capastro Stefano Hoxtiples.
Regisoris Roberto Bellino.
Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.